Señora Secretaria General de Modernización e Innovación Tecnológica, señor director del curso, señoras y señores, bienvenidos, buenos días. Benvidos á Escola Galega de Administración Pública, que hoxe se honra en inaugurar, proceder á inauguración dun curso que era necesario organizarlo e viña tendo unha grande demanda por parte dos nosos empregados públicos. El curso pretende afondar dende a perspectiva técnico-xurídica na concepción da administración electrónica, incidindo na importancia que consideramos vital que a súa implantación ten nas distintas administracións da nosa comunidade autónoma. A administración electrónica constituye, pois, algo que é presente, porque é o resultado da aplicación da Lei 11/2007 de 22 de xuño de acceso electrónico dos cidadáns aos servicios públicos, que establece o recoñecemento xeral do dereito do cidadán a acceder electrónicamente aos servicios prestados polas distintas administracións públicas. A administración electrónica, ao mesmo tempo que presente, é tamén futuro, xa que ese dereito ten importantes consecuencias ás que debemos dar solución. Entre outras, a privacidade dos datos, o acceso por parte dos cidadáns aos expedientes administrativos, a adaptación das formas de actuación e tramitación dos procedimentos, así como a definición da sede administrativa electrónica coa que se establecen as relacións, promovendo un réximen de identificación, autenticación, contido mínimo, protección xurídica, accesibilidade, disponibilidade e responsabilidade. A administración electrónica é, pois, racionalidade, porque elimina a distancia física entre o cidadán e a administración, permitindo un uso racional e eficiente de todos os medios que as novas tecnoloxías da información poñen ao noso alcance neste inicio do século XXI. Por iso, os contidos dos programas enfocarán dende distintas perspectivas á administración electrónica para que os destinatarios adquiran ou perfeccionen os coñecementos teóricos e prácticos da informática e do mundo do dereito, completando a súa formación no dereito da informática. Por iso, este curso estrutúrase en 4 módulos: Fundamentos de Tecnologías e Sistemas de Información, Informática e Dereito, Seguridade Informática e Administración Electrónica. Tan só engadir que, debido á enorme demanda que excedeu con moito as 64 plazas convocadas pola Escola Galega de Administración Pública, está previsto convocar xa, na maior brevedade posible, outro curso destas características, o mesmo curso dentro deste semestre. Por iso, espero, como director da escola, que este curso sexa fructífero para todos os asistentes, para as administracións públicas e, sobre todo, para os cidadáns últimos destinatarios da nosa actuación como funcionarios ou empregados públicos. Gracias, señor director e aos coordinadores do curso. Moitas gracias, secretaria xeral, por honrarnos coa súa presencia e por impartir a primeira ponencia do curso, e moitas gracias a todos vostedes por acompañarnos. Moitas gracias, máis nada. Ten a palabra, pois, a secretaria xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, doña Mar Pereira Álvarez, para impartir a primeira ponencia sobre o reto das tecnoloxías de información como instrumento para a modernización das administracións públicas.
Ben, bos días a todos. Non sei se me oides ben. Penso que sí, non? Ben, bueno, en primeiro lugar, e para min realmente un verdadeiro prazer e unha honra estar hoxe aquí na inauguración deste curso superior de Administración Electrónica. Felicitar en primeiro lugar a EGAP por esta iniciativa e ao director do curso polo magnífico programa que elaboraron e que, sen dúbida, penso que un momento, ademais, oportuno para empezar a traballar con todos os funcionarios en concienciar que é o que supón a transformación das nosas administracións da man das novas tecnoloxías. Ben, a verdade é que serán moitos os temas que se traten ao longo destas máis de 100 horas das que consta este curso estructurado en 4 módulos. Eu falarei de algúns dos conceptos que se manexarán sobre todo no cuarto módulo, o módulo orientado á administración electrónica. Pero a verdade é que non quería deixar de englobar, enmarcar todo o que ten que ver coa administración electrónica noutros conceptos que se manexan de xeito habitual na sociedade, nas administracións, como son os conceptos de goberno electrónico e o concepto da sociedade da información. Que é iso da sociedade da información e como realmente se enmarca a administración electrónica en toda a incorporación desas tecnoloxías á nosa sociedade e ao novo contexto digital no que vivimos todos nos nosos fogares, nos nosos traballos e, polo tanto, ese será un pouco o hilo conductor da miña ponencia. Realmente, como ven, por favor, se pode ver a presentación? Realmente puxen aí a uns cativos cun ordenador porque realmente penso que, aínda que a tecnoloxía está moi presente nos nosos fogares e nosa vida cotidía, realmente nas administracións públicas aínda estamos a dar os primeiros pasos. Aínda é moito que a tecnoloxía pode aportar no cambio que deben sufrir as administracións públicas no novo contexto social que estamos a vivir, onde realmente o xeito de relacionarse ás novas xeracións é absolutamente digital, tanto no xeito de relacionarse coas persoas, cos organismos, coas empresas. Ben, como lles decía, faremos un percorrido dende o que é a administración electrónica. Vese un poquinho? Sí? Non sei se se ve, non se ve moi ben. Bueno, faremos un percorrido dende o que é a tramitación administrativa, a administración electrónica, pasaremos polo concepto de goberno e acabaremos incorporando isto na Estrategia Global de Desenvolvemento da Sociedade da Información. É dicir, da incorporación das tecnoloxías en todos os sectores sociais. Ben, como ben comentaba o director da escola, realmente estamos ante unha demanda social. Realmente é un novo xeito de relacionarnos e de vivir, de estar no mundo, e realmente temos as administracións, recoñecemos todas as administracións públicas que unha necesidade a transformación que as tecnoloxías poden aportar a nosas organizacións. É verdade que tamén temos un importante reto, que é interoperar. Isto que é esta palabra que utilizamos moitos que nos dedicamos a este tipo de cousas, é realmente que as administracións falen unhas con outras de xeito telemático. Este vai a ser un factor diferencial nestos momentos no desenvolvemento da administración electrónica. Non é un proxecto da Xunta de Galicia, non é un proxecto dos concellos, non é un proxecto da Administración Xeral do Estado, é un proxecto das administracións públicas. Polo tanto, é verdade que hai un hito fundamental onde realmente esta demanda, recoñecida como unha necesidade, pasa a ser unha obriga das administracións públicas. Realmente, a Lei 11/2007 marca un fito importante. Os cidadáns teñen dereito a comunicarse con nós, con nosas administracións, a través dos medios electrónicos e dos medios telemáticos. E isto obríganos a pôr os medios técnicos, organizativos e humanos que fagan isto posible. Ben, e realmente, cales son os obxectivos desta lei? Pois os que todos temos en mente. Conseguir facilitar o acceso dos cidadáns por medios telemáticos ás nosas administracións, conseguir, como antes ben decía o director, unha simplificación da tramitación administrativa que reduca tempos de resposta e que realmente transmita axilidade á sociedade, mellorar o funcionamento tamén interno das nosas organizacións, facer máis doadas as cousas, máis sinxelas, facilitar o traballo do empregado público e, por suposto, será unha punta de lanza fundamental na incorporación da sociedade ao novo contexto digital. Non podemos olvidar que realmente son os servizos públicos os que realmente despois van a facilitar moito o incremento da demanda do uso da tecnoloxía, xa que chegamos a todos os sectores sociais. Pero non solamente a nivel estatal hai un marco que realmente nos obriga. Realmente isto é unha estrategia a nivel europeo que configura o que quere apostar por unha sociedade realmente impulsada con novas oportunidades a través dunha economía digital. Toda a estrategia de construir unha sociedade da información ben impulsada en Europa, este é o último ano no que está vixente a estrategia actual, xa está previsto unha conferencia de ministros onde se dibuxe a nova estrategia de sociedade da información a nivel europeo, e, polo tanto, sí que aquí se marcan unhas premisas que non podemos olvidar. Unha delas moi importante, que figura en primeiro lugar, é a e-inclusión. Non podemos deixar a ninguén fora deste novo contexto digital. As administracións públicas temos que facer o esforzo para que nesta nova sociedade ninguén quede excluído. Por suposto, tamén se fai moito foco en todos os conceptos de eficacia e eficiencia dos servizos públicos. E, ademais, intentando identificar proxectos tractores, proxectos importantes que realmente dinamicen isto na sociedade. Penso que aí é onde a administración electrónica xoga un papel fundamental. Ben, temos, polo tanto, un contexto estatal que obriga, un contexto europeo que marca unhas directrices e, aparte, unha vontade política e unhas directrices europeas que depois se trasladan aos Estados membros. E onde estamos nós? Onde estamos aquí en Galicia, neste ámbito? Ben, para min, ademais, é unha honra que este aquí presente do Siteo Rodríguez. Realmente, fai anos que nesta administración pública se foi moi innovador e, como me decía fai un ratiño, era unha idea. Penso que o mundo se construe pensando e partindo dunha idea. E, portanto, unha idea innovadora naquel momento que deu lugar a posta en marcha dunha serie de sistemas informáticos, uns sistemas de información que realmente establecían unha sistemática de traballo diferente na Xunta de Galicia. Durante toda a época da reforma dos 90 ao 2000 se puseron en marcha diferentes iniciativas que realmente levaron a que o sistema que aínda hoxe está vixente, porque aínda hoxe un destos sistemas, o coñecido por todos vostedes como SGPA, é un sistema vixente. Aínda no 2009, máis de 11 millóns de expedientes tramitáronse a través deste sistema. Ben, e hacia onde queremos ir? Realmente temos que dar un salto importante. Hai, eu penso que dous elementos fundamentais neste momento a aproveitar ao máximo. Unha é a canle internet. Marca unha diferencia sustancial enorme en todo o que ten que ver coa relación das administracións públicas coa sociedade. E outro elemento diferencial que de algún xeito marca todo o traballo que se está a facer é o tema de garantir a interconexión e a interoperabilidade entre administracións. Isto é fundamental, é dos elementos máis relevantes do proxecto de administración electrónica. Polo tanto, temos que desenvolver un proxecto de administración electrónica que non é tecnoloxía, ese é un cachiño de todo isto. É un cachiño, aínda que por aquí vexo algún tecnólogo, relativamente doado. Aínda que é verdade que fai falta un importante investimento e isto é un momento difícil para isto. Pero sí que é verdade que a tecnoloxía é un cachiño do que temos que facer. É verdade que cando falamos de administración electrónica, o que queremos é construir uns servicios públicos mellores e que realmente o cidadán o perciba así. E para iso a tecnoloxía ten que axudar, sen dúbida, pero non é suficiente. Porque o que queremos sí que é mellorar esos servicios e darlle máis valor cara aos cidadáns, de xeito, por exemplo, que teñamos novas canles de interacción, aquí insisto, a canle de internet, que agora xa vemos como unha canle de moita relevancia, no futuro será a canle fundamental, non me cabe ninguna dúbida de relación coas administracións públicas. Temos que conseguir, polo tanto, eliminar barreiras burocráticas en todo o acceso a estos servizos e, polo tanto, que se traduzca en aforro de custos e de tempo. Ademais, que sexa o cidadán o que perciba que realmente non lle reiteramos a petición de información que xa está no noso poder. Isto que parece tan doado, tan difícil que é, que como ben saben vostedes, non? Realmente, todo o que ten que ver con reducción de cargas administrativas que tamén nos permita axilizar e facer máis eficiente a nosa organización. Por tanto, este proxecto ten obxectivos de mellora da organización e, por tanto, os aspectos máis relevantes non son os tecnolóxicos, senón os aspectos de cambio da cultura da administración pública. Ben, en que liña se está a traballar para desenvolver isto en Galicia? Son moitas as actividades e un proxecto extremadamente complexo, porque son moitos os axentes que interveñen nel e son moitas as accións que hai que pôr en marcha. Por un lado, todo o que ten que ver con regular as novas canles de acceso aos servizos da administración pública a través de internet e incluso outros servizos móviles. O que ten que ver regular as canles de acceso. Todo o que ten que ver coa tramitación electrónica completa, todo o que ten que ver con que o procedimento se resolva sin a presencia física, en última instancia do cidadán. O que queremos chegar é que o cidadán non teña que achegarse á administración en ningún momento do proceso. Asimismo, todo o traballo orientado á simplificación e á racionalización administrativa, lóxicamente, área de traballo na que se está a colaborar estreitamente coa Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, que é o noso pilar fundamental neste proxecto. Todo o que ten que ver coa interoperabilidade fundamental. Ademais, como ben saben, temos agora o Real Decreto que regula o mapa de interoperabilidade, o esquema de interoperabilidade a nivel estatal. Isto é fundamental, é unha peza fundamental. Realmente ao cidadán non lle importa quen lle preste o servicio. A administración local, autonómica, xeral, o que quere que lle resolvan. Rápido e sen ter que moverse da súa casa, se posible. Ese é o objetivo final. Por suposto, hai medidas instrumentais para coordinar todo este tipo de accións. Tanto un observatorio de vigilancia continua, tanto ferramentas de xestión de cambio, comunicación e formación, ferramentas para conseguir esa cooperación e colaboración en todas as institucións, falaremos despois, e aspectos moi importantes de seguridade. Porque cando falamos de introducir as novas tecnoloxías e digitalizar os procedementos, o coñece ben Rafa Millán, cando vivimos na sanidade, un elemento fundamental é garantir confianza, é que a xente que manexa estes sistemas teña confianza. E sempre costa moitísimo cando decimos, bueno, isto é informático, entón todo o mundo empeza a pensar na protección de datos. E non é que sexa máis seguro, é que é máis accesible. Agora é máis accesible, polo tanto que hai que regularlo correctamente. Non é que sexa menos seguro que o papel, aínda que esta labor de concienciación pues, tamén require un esforzo importante tamén de reglamentación para pôr en marcha todo este tipo de iniciativas. As bases, por suposto, é cambio na organización, cambios normativos e realmente contar cunhas bases tecnolóxicas robustas e fiables. Simplemente dentro desas seis liñas de acción, algunhas das accións nas que se está a traballar, as máis relevantes, non son as únicas, hai moitas liñas de acción en marcha, porque é un proxecto moi complexo. Por suposto, como lles decía, todo o ámbito de simplificación e racionalización administrativa, non solamente no ámbito dos procedimentos afectados pola Directiva de Servizos, da que tamén falarán durante o curso, pero que solamente unha parte afecta a unha serie de procedimentos, senón que se está a levar a cabo unha revisión do todo o catálogo de procedimentos que temos agora mesmo, tanto na Xunta de Galicia como nas administracións locais. Todo o que lles decía da interoperabilidade, da aplicación do Esquema Nacional de Interoperabilidade, isto que quere decir? Que se temos unha información dun cidadán, temos que saber que información temos, onde está e como se pode acceder a ela e non volver a pedirla. Non importa onde este, se realmente está en formato digital. Podemos acceder a ela. Hai que localizala e catalogala. Ese é o mapa de interoperabilidade. Por suposto, todo o que lles decía de fomentar a canle de internet como a porta aberta as 24 horas do día das administracións públicas. Pero isto hai que regularlo tamén. E, aparte, o exixe a lei. Temos que ter unha sede virtual da administración pública regulada normativamente e que realmente lle dé ao cidadán seguridade xurídica cando realiza calquer trámite administrativo a través desta canle. Neso tamén estamos a traballar. Lóxicamente, todo o que ten que ver coa identidade e firma dixital do empregado público e a configuración do posto de traballo. Vai a cambiar o xeito de facer as cousas. Vai a cambiar a configuración do que necesitamos nas nosas oficinas para traballar. E, ademais, hai que facelo de xeito seguro. Por lo tanto, aquí se está a traballar nun proxecto de identificación dixital de todos os empregados públicos con dotación de tarxetas con firma dixital para poder acceder tanto aos sistemas como para poder firmar dixitalmente calquer trámite administrativo. Tamén se está traballando coas empresas, porque falamos de chegar a toda a sociedade, tamén as empresas. E, como saben, unha das liñas de acción máis inmediata foi a posta en marcha da factura electrónica a través da Consellería de Facenda, pero son moitas as iniciativas que están aí para, por exemplo, todo o tema de subvencións, simplificar ao máximo todo o procedimento de subvencións e, posteriormente, toda a parte de contratación e licitación electrónica. Ben, simplemente quédense con alguna cifra, non realmente sempre cando falamos de Galicia, e depois veremos alguna cifra máis. Falamos de que non estamos na cabeza das comunidades que realmente empregan as tecnoloxías de xeito máis cotidiá nas súas vidas. Realmente estamos lonxe de estar nas comunidades de cabeza. Sen embargo, sí que é verdade que somos das comunidades, fíxense que estamos nun 53,3% de que aquela xente que utiliza internet realmente o 53,3% achégase á administración pública a través de internet. É verdade que despois se utilizamos outros indicadores onde, por exemplo, fose cantos formularios se descargan ou cantos trámites completos se realizan, baixaríamos ao 28 ou ao 15%. É dicir, que sí que temos acceso a moita información, os cidadáns o utilizan, pero temos que dar o salto á tramitación completa a través da canle de internet como ventana única da administración pública. Tamén ocurre o mesmo coas empresas. O que pasa é que coas empresas, o que sempre falamos, as empresas de máis de 10 empregados, pois moi ben, estas o teñen máis doado. O problema é que temos un 94% de empresas de menos de 10 empregados na nosa comunidade. A estas aínda lles costa moito e aí hai que facer esforzos para que empecen a empregar estas tecnoloxías. Ben, como lles decía, estas son as liñas xerais durante o curso, durante o último módulo, coñecerán máis en detalle como se están a desenvolver todas estas liñas de traballo. É un tema que dende o principio identificábamos como clave, por aquí vin antes a Manuel Blanco, da Administración Local, que estamos traballando moi da man da Dirección Xeral, está Manuel, que non te veía, que estamos a traballar a Dirección Xeral da Administración Local, é realmente conseguir a cooperación coas diputacións e cos concellos. Sabemos que non é doado, pero é verdade que dimos algún paso, somos perseverantes no intento, creemos nelo. Creemos que, ademais, neste momento non podemos duplicar esforzos e que é fundamental a cooperación entre institucións públicas. Como lles decía, este marco de desenvolvemento da administración electrónica require importantes investimentos. E realmente, polo tanto, os principios de actuación dentro deles ten que estar a coordinación de esforzos das administracións públicas. Creo que é innegable. Ademais, debemos acadar uns niveis homoxéneos do servicio en todo o noso territorio. E ao final non podemos esquecer que os concellos son o máis preto o cidadán. Por lo tanto, sí que os principios de colaboración dende un punto de vista de aproveitar as experiencias, de apoiar a xestión interna dos concellos, que moitas veces, bueno, así é, os alcaldes che din, mira, eu desto non sei, teño que facer algo, non sei moi ben que teño que facer, ti dime. Bueno, realmente, eso ten que facer alguén, ou fai a Diputación ou fai a Xunta de Galicia, pero alguén ten que facelo, para chegar a todos os concellos de Galicia. Polo tanto, a administración electrónica no ámbito municipal é un eixo fundamental. Ten que chegar a todos os cidadáns de Galicia. Recordade esta premisa de e-inclusión que marcaba como unha directriz a Unión Europea. Un primeiro paso, que é verdade que un primeiro paso, pero para abrir as portas, como digo eu, foi a firma dun protocolo de colaboración entre o noso presidente, o presidente da FEGAN e o presidente das 4 diputacións, onde, sen dúbida, compartían todos os ali presentes un anhelo común, como digo eu, todos querían traballar pola administración electrónica, e se firmou, creo recordar, porque non teño aquí a data, en setembro. A partir de aí, constituíronse subcomisións de traballo que están a traballar intensamente para identificar que papel debe xogar cada un, cal é a situación do desenvolvemento da administración electrónica nos nosos concellos, porque a realidade é que non a sabemos, a intuímos. Entón, claro, moitas veces falamos porque nos din. Bueno, para realmente actuar hai que saber onde estamos e como estamos, e a partir de aí actuar. Por lo tanto, unha das primeiras iniciativas foi a elaboración dun mapa de concellos no que se está traballando en colaboración coas diputacións e coa FEGAN para poder lanzar as liñas de actuación máis contundentes no ámbito municipal. É o que le chamamos Plan e Concellos, que é a iniciativa que realmente sae como resultado desta firma, deste protocolo a nivel institucional, a nivel político, como un compromiso de todos, de todas as institucións, das administracións locais de Galicia. Ben, elles decía que íamos seguir nesta ruta da e-administración ao e-goberno, porque de vez en cando falamos do e-goberno, falamos do goberno electrónico, e claro, cada un entende o que quere entender en función do seu perfil, isto nos pasa sempre, non? Que estamos entendendo nós por goberno electrónico? Realmente, cando estamos a falar da incorporación das tecnoloxías á administración pública, non solamente nos estamos a referir á administración electrónica, nos estamos a referir á inclusión destas tecnoloxías en todos os ámbitos de prestación de servizos públicos. E a ninguén se nos escapa a gran importancia que ten a incorporación destas tecnoloxías en ámbitos tan importantes como a sanidade, a educación ou a xustiza. Por lo tanto, esa estrategia de e-goberno 2013, que agora a colaboración do Plan Estratégico Tecnolóxico da Xunta acabaremos de concretar, é o que marcará as directrices tecnolóxicas para incorporar as tecnoloxías en todos os ámbitos dos servizos públicos. Ese é o noso concepto de goberno, onde, por suposto, siguen primando na base desa pirámide os conceptos fundamentais de seguridade informática, de cumprimiento da normativa en seguridade informática, da xeración de confianza e de garantir o esquema nacional de seguridade e de interoperabilidade. Este esquema que pintamos moitísimas veces de goberno, onde realmente no centro temos a administración electrónica, non solamente para a cidadanía, sino tamén para as empresas, e temos despois os diferentes ámbitos máis sectoriais, onde realmente tamén hai que definir a incorporación das TIC nesos ámbitos sectoriais para cambiar o modelo de servizo público. Ben, chegamos á sociedade da información, porque, claro, nos estamos dentro das administracións, pero actuamos hacia fora. E fora, quenes están? Está a sociedade, está o cidadán, están os fogares, está o empresario. E esta xente nos depomos os servicios electrónicos, e eles os usan. E que temos que actuar tamén dende fora. Temos que actuar para que a sociedade empregue estas tecnoloxías para a súa vida cotidiá, de xeito normal, de xeito habitual, como fan os nenos. Polo tanto, estamos a falar de construir unha sociedade onde as TIC estén presentes de xeito habitual para facilitar a vida das persoas, para facilitar o traballo das empresas. Polo tanto, ven vostedes que o e-goberno está nesa caixa de aí, e aí está a e-administración. Pero isto ten que complementarse con máis accións para que realmente funcione. E estas son as 4 áreas de actuación que temos no noso plan de acción de desenvolvemento da sociedade da información para 2010. Por suposto, o desenvolvemento do e-goberno, pero acompañado desas outras caixas que temos a continuación e que brevemente que os comentarei. O primeiro deles, as telecomunicacións, lóxicamente. Senón, como chegamos? Como chegamos a todos os que non teñen acceso á rede? Despois, por suposto, dinamizar a demanda, o uso das tecnoloxías na sociedade. Os nenos non necesitamos, eles son os que primeiro se achegan estos aparellos, empezan a enseñan despois a toda a familia, non? Pero hai moitos outros colectivos que sí que requiren un esforzo adicional para que se incorporen a este novo contexto digital. Con eles temos que traballar. E despois tamén un cuarto bloque que ten que ver con o noso sector tecnolóxico galego. Temos que conseguir ter solucións en Galicia para dar resposta a toda esta amalgama de proxectos, a todo este conxunto de proxectos tecnolóxicos que queremos impulsar dende a Xunta de Galicia. Por lo tanto, sí que as estrategias para conseguir un sector competitivo en Galicia son fundamentais para que isto o teñamos máis cerca da nosa casa e o podamos levar a cabo de xeito máis eficiente. Bueno, e por suposto, os instrumentos de apoio, os instrumentos de observación e vigilancia continua de que isto vai polo bo camiño e os instrumentos de xestión do cambio. En cuanto ás telecomunicacións, isto contaba o presidente outro día en Lugo, realmente a situación, por moito que diga o meu amigo secretario de Estado de Telecomunicacións, Paco Ros, de que aquí en Galicia todos temos acceso á rede, a realidade é que non é así. A realidade, e isto é o mismo que vos comentaba antes co mapa de concellos, intuíamos que non era así, pero o que fixemos é medilo, para saber cantos non teñen acceso á rede. E claro, as cifras son contundentes. Temos a máis de 780.000 galegos que non poden acceder a unha conexión a internet cun mínimo de calidade. Estamos a falar de moitísimos galegos e galegas que non teñen acceso a esta sociedade da información. Por lo tanto, eso foi o que, dende un primeiro momento, levou a que o Consello da Xunta aprobase en setembro un investimento de máis de 100 millóns de euros, un investimento público, para poder facer realidade que a rede chegue a todos os puntos de Galicia. É fundamental, senón, nin sanidade digital, nin educación digital, nin justicia digital, nin realmente unha mellora da competitividade das empresas. Eso non é posible se a rede non chega a todos os repunchos da nosa terra. Como decía o presidente, ningún proxecto pode deixar de asentarse en ningún sitio de Galicia, porque isto sea unha carencia. Ese é o objetivo do Plan Director de Banda Larga, que ten como objetivo que 94% da poboación no 2013 teña acceso a uns servicios de calidade, un ancho de banda sempre superior a 2 megas, e que incluso cheguemos a redes de nova xeración a máis de 1 millón de habitantes, e con redes que chegarán case aos 100 megas de velocidade. Por tanto, ese é o plan que temos para que as telecomunicacións deixen de ser o problema en Galicia. Como lle decía, vale, este é unha das patas que debe complementar todo o modelo de desenvolvemento de goberno electrónico, de administración electrónica, pero tamén facer que quen non usa estes sistemas os use. Vexa en eles unha ventaxa fundamental. Vexa que lle valen para algo. Por lo tanto, é verdade que as últimas cifras, tanto do INE como de diferentes observatorios que hai a nivel estatal, nos sitúan realmente non moi ben. Por lo tanto, por exemplo, algunha delas, non? Estamos case 9 puntos por baixo da media española no uso do ordenador por parte da nosa poboación. É verdade que o noso perfil sociodemográfico non o favorece, vale, é verdade. Pero bueno, eu sempre digo que contra eso se pode loitar tamén, que non debemos asentarnos no conformismo. Que realmente nas empresas tamén, o 57% posee ordenador, tamén 9 puntos por debaixo da media estatal. Sen embargo, ademais, aí o principal problema o temos nas empresas de menos de 10 empregados e nos autónomos, e temos moitísimos en Galicia. Con eles, cos sectores sociais de maiores, de certos colectivos que les custa un poquinho máis, se vai a pôr en marcha un programa de alfabetización digital que, de feito, onte mesmo aprobouse no Consello da Xunta a creación dunha rede única de telecentros que aglutine todos os espazos públicos de acceso a internet con un plan de alfabetización digital que poida chegar a todos os concellos de Galicia e que poida favorecer a demanda, que poida incentivar a demanda do uso desas tecnoloxías. Ben, e como lles decía, Tamén temos que conseguir un sector tecnolóxico potente en Galicia. Isto, os empresarios do sector, cando veñen a falar conmigo, son todos moi inquietos, insisten moito. Nos non somos capaces, non somos competitivos. Ben, temos que demostrarlo e temos que colaborar para ser máis competitivos. Por lo tanto, sí que se porá en marcha un plan integral de impulso ao sector tecnolóxico de Galicia que realmente nos permita que estas 1.575 empresas que pertencen ao sector TIC realmente teñan capacidade para abordar proxectos potentes que poidan despois ir referencia tamén fora de Galicia. É realmente outra das liñas de acción fundamentais da Secretaría Xeral. E, como lles decía, tamén sempre queremos saber se isto avanza. O que non se mide non existe, e se non medimos, non sabemos se vamos polo bo camiño. É verdade que tamén hai que ter cuidado co que se mide, porque é o que se obtén. Por tanto, aínda tendo en conta esas premisas, é fundamental a vixilancia continua das políticas tecnolóxicas da Xunta de Galicia. Por tanto, a Constitución do novo observatorio, xa hoxe publicado o decreto que o regula no DOGA, é que realmente refunde dos observatorios que tiñamos e que realmente solapaban competencias e, ademais, nesta política de austeridade na que estamos, era importante reutilizar esos recursos para marcar un plan de vixilancia global para toda a sociedade galega. É o Observatorio Sociedade de Información e da Modernización de Galicia. Ben, esta é xa a penúltima slide, vale? É a penúltima diapositiva. Esta é nosa visión da sociedade da información. Esa é a nosa idea do que queremos construir. Queremos, estamos a traballar en dibuixar a estrategia galega para a sociedade da información, onde temos, por un lado, toda a estrategia de goberno, non solamente no ámbito da administración, a e-administración, os procedimentos administrativos, senón a incorporación das tecnoloxías en todos os eidos que realmente chegan máis á sociedade, que son máis importantes para nós, dende o punto de vista humano, a educación, a saúde. En colaboración absoluta, integrada e coordinada coas administracións locais. E, por suposto, incorporando, con políticas de incorporación a esa nova sociedade, a cidadanía, as empresas e a facer máis competitivo o noso sector empresarial tecnolóxico. Por suposto, apoiándose nunha importante infraestructura de telecomunicacións que non pode fallar. Se fallan as telecomunicacións, non hai sociedade da información. Isto é así. E, por suposto, apoiándonos en medidas instrumentais fundamentais de cooperación, de vixilancia, de seguimento continuo de que vamos polo bo camiño. Ben, só para rematar, a mí sempre me gusta por alguna frase, pero esta vez fun a algo moi cercano, a exposición de motivos da propia lei, porque gustoume. Porque fala de que hai determinadas idades da humanidade que veñen condicionadas e que ao final as acabamos denominando polas técnicas que empregan. Penso que estamos na idade que recordaremos como a idade das tecnoloxías de información e a comunicación. E penso que, sen dúbida, con nosa vocación de servizo ao cidadán, a administración pública está obrigada a levar a cabo esta transformación. Transformación que só se pode facer dende dentro, dende o empregado público, co impulso e a perseverancia da dirección. Moitas gracias.
Moitas gracias, señora secretaria xeral, por súa documentada intervención, que por outro lado non nos extraña, coñecendo como coñecemos a súa capacidade de entrega e o seu currículum nesta materia. Por a miña parte, como director do curso e dirixido aos alumnos do mesmo, facer dúas precisións. En primer lugar, a escola nesta nova etapa vai facer unha especial inflexión no control horario, que incluye a puntualidade, por suposto. E, en segundo lugar, a valoración ou evaluación, que funciona ou vai a funcionar en dous sentidos. En primer lugar, valoración do grado de coñecemento dos alumnos que asisten ao curso. Serán vostedes objeto de un examen ao final do curso para evaluar o grado de conhecimento adquirido a través da acción formativa. Pero, ca mesma rotundidade, pídolles que fagan, colaboren ca escola facendo a valoración de todos e cada un dos profesores que van a asistir a este curso. Co obxeto todo elo de actuar e mellorar a calidade na acción formativa da escola. Nada máis, moitas gracias por a súa asistencia. A continuación, será a próxima, tiene a palabra o señor Millán Calenti. Se produce ahora un descanso, ¿vale? Un café.
Sí, solamente, bueno, pues agradecer también la asistencia, que tiene una relación directa con el éxito de la convocatoria, pero también tiene una relación directa con la necesidad que tenemos los funcionarios de formarnos en un tema que nos está superando en este momento por especialidades. El informático sabe informática, no sabe derecho. El jurista sabe derecho, no sabe informática. El economista sabe derecho e informática y no sabe económicas. Bueno, de alguna manera todos tenemos una carencia formativa bastante, bastante compleja en el tema de informática. El programa del curso está estructurado en 4 módulos, como se dijo. Los 3 primeros módulos son prácticamente un 30% de las horas de clase, porque son expositivos, informativos y de fijación de conceptos. El curso realmente es de administración electrónica. El 4º módulo pues es un 65-70% de las horas de clase totales, que es el que realmente nos va a formar a los funcionarios en lo que es la administración electrónica. Cuando se diseñó el curso, tanto por la Secretaría de Medios, como por el CISTEC, como por el Colegio de Ingenieros Informáticos, a cuyos 3 coordinadores les agradezco sinceramente el trabajo que tuvieron en estos últimos meses en colaboración con la EGAP para formar este curso. Cuando se formó el curso, consideramos necesario que hubiera pues un recordatorio para los informáticos en conceptos, un recordatorio para los juristas en derecho, un módulo al menos de 15 horas sobre medidas de seguridad informática y después lo que realmente es el meollo del curso, de lo que hay que saber, que es de la administración electrónica. Así está estructurado el curso, así se va a hacer, por eso es largo, porque son 4 módulos que complementan muy bien la formación. Y bueno, yo también agradezco a la GAP que haya tenido la iniciativa, porque no es normal que se haya volcado pues un organismo público tanto desde el principio en querer formar a funcionarios, que es lo que se trata. Es un curso de formación, no es un curso de conferencias, no es un curso solo de ilustración. En ese sentido, pues la GAP yo creo que tuvo un papel muy importante desde el primer momento, diciendo hay que hacer esto. Y más hoy, que el director anunció que se iba a convocar una segunda edición, dada la demanda que hubo para formar pues, a los funcionarios realmente en este tema. Espero que tengan éxito. El martes, día 2 de marzo, a las 5 de la tarde, comienza formalmente las clases. Va a venir mucha gente que sabe de informática, que sabe de derecho, que sabe de medidas de seguridad. Va a ser un curso muy, vamos a decir, ameno en ese sentido. Y bueno, efectivamente, la EGAP tiene el criterio de que si se hace algo para formar, lo que hay que hacer es formar y ser serio. Entonces, ese sistema de examen que él anuncia y que probablemente tenga un complemento con una especie de evaluación continua para ir recogiendo frutos durante el curso, pues sea la culminación para obtención de un diploma oficial, como va a ser el de curso superior de administración electrónica. Nada más, muchas gracias, mucho éxito. Ahora tomaremos un café y después a las 12 el coordinador de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos pues será el siguiente ponente. Gracias.
Muchas gracias.